Nafarroako kontuen ganberako presidenteak auzitan jarri du ikuskatzailearen zorroztasun teknikoa. Joxerra Senar. Nafarroako kontuen ganberan Miguel Angel aurreko etxea ikuskatzaileak irekitako krisi instituzionala oso irmo itxi du Ignacio Cabeza ganberako presidenteak. Zorrotz eta garden jokatu dugu. Ez da ezer ezkutatu esan du gaur eguerdian Nafarroako parlamentuan. Haren esanetan, 2024ko kontu orokorren aldaketan aurreko etxeak proposatutako ohartarazpenak atzera bota zituen zorroztasun teknikorik ez zutelako. Gaineratu du erakundeko gainerako ikuskatzaile guztiek eta zerbitzu juridikoak bat egin dutela bere ikuspegiarekin eta horregatik azpimarratu du erakundearen defentsan jokatu duela, haren objektibotasunari eta zorroztasunari eutsi ahal izateko. UPNek eta PPek eskatuta bertaratu da Cabeza parlamentura. Urtero, kontu orokorren gaineko azterketa azaldu ohi du ganberako presidenteak, baina oraingoan haren edukia baino gehiago erakundea bera jarri da fokuenpean. Eskuineko oposizioak eraso politikorako baliatu du afera. UPNeko Javier Espartzaren arabera, Nafarroako gobernuaren abokaturik hoberena bihurtu da Cabeza eta albo batera baztertzea iradoki dio. Nafarroako kontuen ganberak landutako azterlan bakoitzak bere prozesua du, eta ikuskatzaileek landutako testuetan aldaketak ohikoak badira ere, gizarteak azken bertsioa baizik ez du ezagutzen. Alta, atzera bota zaizkiona aldaketen gaineko desadostasunak argitara ateratzeko klausula baliatu du aurreko etxeak. Cabezaren arabera guztiz ezoikoa da erabilera hori eta azaldu du horrek erakundeari berari kalte egin diola. Aurreko etxearen lana auzitan. Presidenteak, baina, ikuskatzailearen beraren lana jarri du auzitan. 2024ko kontu orokorrak lantzeko azterlanaren eztabaidan aurreko etxeak proposatutako lehen zirriborroari adibidez 502 ohar egin zizkioten. Ez ziren zuzenak, ez zuten ganberari exigitu beharreko zorroztasunik. Era berean, hainbat irregulartasun azpimarratzen zituen, baina zerbitzu juridikoek horiek zehazteko eskatzean ez zuen hala egin. Gogora ekarri du administrazio batek erabat itxitako jarduera bat ikuskatzea dela ganberaren funtzioa. Aurrekontuak parlamentuaren eskumena dira eta ezin gara sartu esateko nola landu diren edo nola antolatu behar den gobernua esan du. Horrek eraman gaitu presidentea eta ikuskaritza talde guztia txostena zuzentzera eta berregitera. Puntu polemikoenetako bat Belaterena da. Aurreko etxeak proposatzen zuen tunelaren gainkostuen espedientean delitu zantzuak egon zitezkela eta ganberak ontzat joz gero fiskaltzara eraman beharko litzatekeela. Horren aurrean, kontuen ganberak oso irmo jokatu du. Ez beste ikuskatzaileek ezta zerbitzu juridikoek ere ez dute legez kanpoko ezer ikusten. Hark proposatutakoa ez da zuzena ez da zuzenbidearen araberakoa ere. Beste puntu polemikoak sozietate publikoen ingurukoak dira. Aurreko etxeak Nafarroako Finantza Institutua eta Nafarbide desegitea proposatzen zuen. Cabeza. Jakina, kontuen ganberak orotariko gomendioak egin ditzake, baina beti ere egoera aztertuz eta erakundeen desegitea aintzat hartu gabe. UPNek eta Boxek egindako dimisio eskaerei ere erantzun die ganberako presidenteak. Ikuskatzaile gisa ohorerik handiena da parlamentu honek kontuen ganberako presidente izendatu izana. Duintasunez eta arduraz jokatu dut. Nire kargua parlamentuaren eskuetan dago, ez talde baten edo biren eskuetan. Hala erabakitzen bada, etxera joango naiz lasai asko.